skoro 40 let vyrábí banjo, mandolíny a jiné strunné nástroje a je světově úspěšný výrobce právě instrumentů, které se především používají v takzvaném bluegrassu nebo v country. A je to vysloveně reprezentant těch zlatých českých ručiček, jak se říká, Rostia Čapek. Dobrý den.
Dobrý den.
Host dnešních hovorů, od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád.
Hovory.
Říkal jsem skoro 40 let, toho jsem se dočetl, že si s tím začal v roce 85. Jak to přišlo vůbec?
Příští rok správně budeme slavit 40. No. Je to neuvěřitelné, ale hrozně rychle to uběhlo. Tak asi jenom tak ve zkratce, můj tatínek založil kapelu Schovanky, která byla v těch 70. 80. letech velice populární a v podstatě se zapsal, bych řekl, do historie toho bluegrassu poměrně výrazně, myslím i toho světového, protože tu dívčí bluegrassovou kapelu v podstatě neměli moc ani ještě v té Americe. A maminka se stala asi první pětistrunou banjistkou v Evropě. A tak to vlastně všechno začalo, tak já jsem na ty nástroje, jsem mezi tím vyrůstal a po čase jsem zjistil, když jsem se skoro většinu dětského života hlídal sám, a to opravdu od hodně mala, takže asi tímhle se živit nechci. A tak jsem se prostě rozhodl, že ty nástroje bych rád vyráběl a vystudoval jsem houslařskou školu v Lubech u Chebu, kde aha, mimo jiné jsem minulý týden zrovna náhodou jim udělal workshop. Ta škola se přesídlila z Lubu u Chebu do Chebu, kde prostě má poměrně dost velký možnosti a udělali jsme s mojí ženou jako velký workshop o hudebních nástrojích, o tom, jak je vlastně jak reprezentujeme Českou republiku, v podstatě si řekl správně, po celém světě, hlavně v té Americe, a jak jsme založili nadační fond na podporu mladých bluegrassových talentů a měli jsme tam dva mandolinisty, Johanku, kterou teď právě naše nadace nebo nadační fond posílá do Ameriky příští týden na velký workshop a budou tam učit ty nejlepší hráči americký a její učitel Petr Vrobel. Bylo to bezvadný, hrozně spontánní, byli tam i, jak ty studenti, tak i ty starší ročníky, jako daleko než já, který, když já jsem přišel do Lubu, tak pro mě už to byli jako staří bardi. Tak bylo to moc prýma, byl jsem moc rád, že přišli.
Že je tady houslařská škola, už vlastně historicky, to se ví, ale přece jenom ty instrumenty, které ty začal dělat, to znamená mandolíny, banjo především, to k tomu žádnou tradici nemělo u nás.
Nemělo, ale samozřejmě ta tradice houslařská je tady hodně silná a mimochodem ta škola teďka oslavila 150 let a tím, že se tady vytvořila i díky té americké romantice a trampingu a lásce i k jazzu a Dixielandu, taková nějaká zvláštní nová naše historie, která spojila takovou tu sílu do toho bluegrassu, do country, obecně do country. Country je vlastně, řekl bych, pro mnoho lidí takový jako životní názor a do toho se schová lecos a samozřejmě bluegrass je jedna z odnoží country, pak je to Cajun, pak je to samotný country, může tam být trošku i big beat. Je těch, těch složek, nebo jazz a akustická hudba obecně a ta tradice se vlastně tady vytvořila. To, na co se ptáš, se vlastně ptají mnozí američtí naši kamarádi a muzikanti a ty třeba nejlepší vůbec na světě a je jim to záhadou, jak je možný, že to tady tak silně zakořenilo a tak se jim to snažíme vysvětlit, že ten tramping, což je jako typická česká věc, typicky česká věc, pouze, tak, že vlastně tam vznikla ta, tak asi takový ten základ pro tuhle tu hudbu a taky malinko, že to byl takový odboj proti komunistům, že jo, za tý doby minulý, že prostě ty lidi mohli utéct tím svým banjem, kytarou, mandolínou do toho lesa.
A byla tam ta Amerika. Že
ano, ano, přesně, a měli tu americkou romantiku, když je moc estebáků, který byli jistě byli mezi těma trampama, taky nenapadá. zapráskalo, no, tak takhle to prostě bylo.
Ale v té škole, v těch Lubech, tehdy tedy, Cremona Luby, to byla by ostatně výrobna právě houslí a viol a čel a tak dál, asi nebyly ale zkušenosti s těmi instrumenty, které jsou právě pro tu country nebo bluegrass typické.
Já měl tu velkou výhodu, že táta vlastně byl zároveň kolektorem, to znamená sběratelem těchto těch nástrojů a že už i za komunistů prostě dokázal se zaopatřit nástroj tohodle toho druhu, to znamená, on měl vlastně F5 mandolínu, kterou tady teda vyráběl, což je taky jako zajímavá věc, houslař Hubička, zhruba v té době, kdy ten pan Gibson a pan Loire, kdy zdokonalovali ten model, tak on ho udělal, nebyl žádný fax, mail, nic a přesto...
Čili zhruba v kterém roce?
No to byl nějaký 30. léta, což je to je zázrak, jo, to vůbec nechápu, jak se to mohlo... Tak tu on vlastnil, on měl všechny ty nástroje, které holky hrály, tak patřili jemu, dokonce s Marko Čermákem měli jediný dva v Československu pětistrunný banjo Gibson, na který potom hrála maminka, takže já měl jako velký základ v tom, že jsem se ty nástroje mohl proměřit, ohledat, u benža rozebrat a ty housle, tak ty vlastně jsou vyráběný podobným způsobem jako tento typ mandolín, to znamená F5 a ty A modely. To znamená, že jsou z masivních desek, ze stejných materiálů, vrchní deska je smrk, všechno ostatní většinou javor, luby, spodní deska krk, hmatník je ebenovej. Takže on ten pan Gibson, ten, který založil tu firmu, tak byl amatérský stavitel nástrojů a přistupoval k tomu tak, až ten pan Lloyd Loire, který to byl takový americký Zimmerman, ten mu zdokonalil ten model, nebudu zacházet do podrobností, ale ta dnešní podoba týhletý zvláštní mandolíny se šnekem, tak je jeho dílo a my všichni ostatní vlastně vycházíme z toho modelu. Pak nějakým způsobem třeba ještě upravujeme pro sebe, aby jsme měli svůj design a tak dále. Ale takže jsem chtěl říct, abych se vrátil, že ty housle a tenhle druh mandolíny, ne ta italská, ta se dělá úplně jinak. Tam jaký to, ty zádíčka takový vypouklý, tak ta se vlastně dělá velmi podobně, takže ten základ v té houslařské škole já jsem absolutně dostal, dokonce jsem se...
Ale tam si musel stavět ty pouze...
Jsem dělal housle proč jsem se odklonil od toho, protože samozřejmě k tomu bluegrassu jsem měl nejblíž, že jo, to byly nástroje, který jsem nejméně mohl šahat doma, abych je nezničil jako dítě tak jsem začal hrát na banjo pětistrunný a začal jsem potom vyrábět banjo a posléze i ty mandolíny.
Znamenalo to napřed nějaký nástroj například rozebrat, aby se člověk viděl?
Ano, banjo se mámě teda rozebral, ale když už jsem měl důvěru. To samozřejmě jo a to jsem, to mě, že jo, tady máme plno svých, mám soupeřů, plno šikovných výrobců a tímhletím i přesto, že byli třeba o 10 let starší většina z nich, tak já jsem tímhletím jako hodně poskočil dopředu, protože oni to do nedávné doby dělali, ne myslím týdletý, ale tenkrát, prostě dělali z obrázku, že jo, a tak nebyl za komunistů přístup k žádným materiálům, že jo, tak prostě to bylo strašně náročný. I přesto se mnozí z nich i bez té školy vypracovali na skvělý špičkový výrobce. Jo? Takže vlastně paradoxně já jsem trošku výjimka, že tu školu mám, ale protože plno z nich jsou samozřejmě skvělí výrobci, ale musím říct, že teďka, když jsem do té školy minulý týden přišel, tak tam mají úžasný zázemí, ty učebny jsou úplně, my jsme měli takový holobity, tak ta škola poskočila strašně...
Tím přestěhováním do Chebu.
Ano, tou kvalitou všeho bych řekl, včetně i výuky, jo, tak prostě je to fakt škola, do které já bych dneska zase znovu šel, a jako s radostí.
Mimochodem, ale když tedy mluvíme právě o těch studiích, tak v country jsou housle taky běžný nástroj, nebo velmi frekventovaný, ale ty nevyrábíš, housle si nevyrábíš.
Dobrá otázka, Ondřej. To ti vysvětlím. Housle, tady je ta veliká základna těch houslařů, skvělých houslařů, třeba můj výborný kamarád Honza Špidlen, že jeden z nejlepších houslařů na světě.
A to byl celý rod těch Špidlenů.
Ano, s tím jezdíme závodit na plachetnice, máme ho v týmu a je to fantastický výrobce huslí, ale prostě mě strašně svazovala to, jak na těch houslích všechno jako je dopředu rozhodnutý, jo, že nemůžeš moc ukročit stranou, jo. Tady to je takhle, ten šnek musí být tak, když není takhle, máš nějaký rozmezí, jak ho můžeš vyrobit a taky, a tenhle ten model je Gwarner, tenhle Stradivari. Pro mě to bylo strašně jako svazující a ten bluegrass vlastně dodal do toho, do té hudby nástroje oproti houslím daleko jako mladší, ne, moderní, mladší, to je správnější výraz, jo. A tam já můžu ještě strašně moc věcí jako měnit k lepšímu, včetně designu, třeba i konstrukce, prostě daj se ty věci ještě, housle, to je hotový nástroj, to je ideální tvar, fantastická vlastně konstrukce, jo, nedá se v houslích, už se nedá vlastně překonat, jo. Jestli to říkám správně, nebo rozsrozumitelně.
Prostě
tady v těch nástrojích, který nejsou zdaleka tak starý, jako je banjo a bluegrassová mandolína a i další nějaký některý nástroje, třeba dobro, který vlastně vymysleli Slováci.
Ano, odjeli Bratři do Pěrově.
Ano. A mimochodem, já mám doma originální dobro od těch bratů do Pěru, co k tomu je taková jako historka, to si možná někdy řekneme až po rozhovoru, ale že jsou to nástroje, na kterých se dá ještě něco k lepšímu změnit, anebo i designově změnit.
A ty jsi sám začal tedy s nějakými inovacemi.
Já jsem začal hrát na banjo a zjistil jsem, že to banjo, který jsem si tenkrát pořídil, že nedosahuje prostě žádných kvalit, takže jsem přemýšlel nad těma nástrojema, co by mě pomohlo ku prospěchu
jako
hráči. A pak až po létech, bych řekl dost dlouhých, když jsem dělal, že vlastně zase je to konzervativní žánr, jo, v bluegrassu je hodně konzervativních hráčů, tady i lidí, že jo, jeho kolebka je v Kentucky, samozřejmě hned vedle je Tennessee, jo, kde je Nashville, ale i v té Americe, že jo, se ten bluegrass hraje všude, to znamená třeba v Kalifornii, a ono to je vidět na těch vlivech té hudby, že tam se hrála ten bluegrass nebo ta hudba trošku jinak, než ano, třeba v Kentucky, ano, kde byli ortodoxní hráči a tak dále. Třeba kapela Newgrass Revival, jejíž členy vlastně všechny známe velmi dobře a osobně, a někteří jsou dost jako blízcí přátelé, tak nám nezávazně na sobě vyprávěli, jak měli problém vůbec zahrát někde na nějakým festivalu.
Protože byl příliš moderní.
Ano, vlastně. Ano, protože Bill Monroe prostě nebyl rád, že tam jsou takovýhle vlasaci s nějakýma flekatýma tričkama, ale nakonec uznal, že hrajou dobře na ty nástroje, a oni posouvali ten druh toho žánru dál, že jo. Tak byli přijati a pak si s Monrem zahráli a tak.
Trošičku jsme utekli jenom z otázky na ty inovace přímo v té výrobě.
Prostě já jsem po letech zjistil, že je strašně důležitý, aby taky ten nástroj něčím byl zajímavý pro toho člověka, kdo si ho jako chce koupit, anebo, nebo jenom si na něj zahrát na výstavě nebo na nějakém festivalu, a když ten nástroj ošklivej nebo není ničím zajímavý, anebo stejný jako všechny ty ostatní, no tak ho neveme ani do ruky. To znamená, ani se nedozví, jestli hraje pěkně nebo ne, protože pro něj není natolik zajímavý, aby...
No tak nějaká ošklivá káčátka se mohou vyskytovat.
Můžou to a vyskytujou samozřejmě, ale design podle mě je jako hodně důležitý a nemusí být nějaký extravagantní za každou cenu, ale musí být jako zajímavý, aby když se na to podíváš, si říkáš, to bych si fakt chtěl vyzkoušet, tohle to je zajímavý nástroj a proto si na ní zahraju. A to si myslím, že to se nám daří a díky tomu máme poměrně dost velký úspěch na všech stranách jako země koule.
Slyšíme mandolínu v rukou Ricky Skeggse. Prostě jak to přišlo, že taková obrovská hvězda country a bluegrassu hraje právě na tvůj instrument?
No, je to asi poměrně dost, že jsem v takových věcech jako jdu za tím cílem, jo, to znamená, že když jsem udělal nějaký zajímavý nástroj a třeba ten hráč, když si jmenoval toho Rickyho Skeggse, tak prostě když někde hrál nebo měl nějaký workshop, kam bylo možný dojít, no tak jsem se s ním setkal a když tomu byl přístupný, tak jsem mu ten nástroj ukázal a třeba se stalo to, že on se z něj úplně jako zbláznil, že říkal, to je neuvěřitelné, a odkud jsi? Jsem říkal, já jsem z České republiky a naštěstí neřekl, a kde to je? Což je častá otázka Američanů a tak jim to usnadňujem, říkám, tam na té druhé straně v Evropě někde. A prostě se mi podařilo s tím navázat takový docela...
Což mluvíme zhruba o kterém roce?
To už je hodně dlouho. Rikymu jsem první nástroj prodal, já bych řekl třeba 20 let. Jo, řekl bych určitě, koupil si oktávu mandolínu, což je taková mandolína trošku jiná, než je větší, má delší krk, zhruba menzuru délku znějící struny, abych se vyjadřoval srozumitelně, tak má zhruba jako tenorový banjo, čtyřstrunný a to se mu tak strašně zalíbilo, pak já jsem udělal ještě znovu jinou konstrukci s větším korpusem týhletý oktávový mandoliny, tak on po ní zase zahořel, jezdili jsme k němu do studia, kam se dostane jenom málo kdo a jenom ten, kdo tam něco točí a bylo to bezvadný, měli jsme jako, máme jako hezký vztah, no a pak se mu strašně zalíbilo moje mandočelo, což je prostě stejně laděný nástroj jako violončelo, akorát vypadá jako kytaram a já jsem ho udělal v té verzi s tím šnekem, což ani v Americe není tak jako častý, že ty výrobci, on je to velký nástroj, tak se s tím moc nezabývají. A takže si koupil další takovýhle nástroj, no je to, má 14 Grammy, mnoho nominací, to je bezvadný.
A ty máš ještě jeden velký úlovek, dokonce možná větší než Rickyho Skeksa, a tím je Vince Gill, fantastický vokalista a kytarista, držitel ještě více Grammy než Ricky Skeksa.
Tak my jsme s Vince, že máme taky pořád, jmenuje se to Čapek Show na jiném rádiu a s mojí ženou a chtěli jsme s ní udělat rozhovor, protože to prostě hvězda a tak se nám podařilo přes našeho společného kamaráda, že ten Vince Gill prostě přijel na ten rozhovor a on říká, já jsem si tě taky načet, aby jako vůbec, jestli nám ten rozhovor má dát. A ty děláš ty rezofonický banjo, to je pěkný, já jsem to viděl, hraje na to ten Ned Luberaky a to je to. A já nevím, co mě to napadlo a já jsem řekl, no já dělám ty rezofonický banjo, ale já dělám nejlepší na světě. A on se strašně pobavil, já jsem se pobavil, prostě takový nesmysl a tak my jsme s ním udělali rozhovor, byl úžasný, moc příjemný na to, že to je taková legenda. On má 49 nominací na Grammy a 22 jich získal. Jo?
Ano.
My jsme byli u něj v tom jeho domě, kde se nahrává, on zároveň tam má to studio, tam má prostě úžasný nástroj, kolektor nástrojů a mimochodem hraje ještě v kapele Eagles už 6 let,
ano.
Který teďka vystupují zrovna v Anglii. Takže fantastický, no a za 3 měsíce prostě si to banjo objednal a koupil si ho. No. Tak prostě takhle vznikají takové jako věci, náhody, že člověk musí mít trochu štěstí, trošku jít za tím svým snem a nám se, obzvláště s mojí ženou, kterou vlastně děláme, ona zase pracuje na těch věcech, jako je ta nadace a ty marketingové věci,
ano,
máme
ano.
Společně ty koncerty, že na těch koncertech, tak že jdeme za tím cílem a za tím naším snem a dost často se prostě nám podaří udělat takový jako zvláštní zázrak, ale my to nebereme jako samozřejmost. My jsme z toho úplně překvapení jako všichni ostatní a máme z toho radost.
Kolik nástrojů do roka vyprodukuješ?
Je to hrozně různý, protože jsou různě složitý, takže když jsou ty nástroje třeba jako velmi gravírovaný nebo kombinace nějakého zlacení a černého niklu a tak dále. Takže někdy to může být 30, někdy to může být 80, no podle toho, jak veliký ty nástroje jsou, třeba jsou i malinký ukulelový benža, jo, ty jsou takhle veliký.
Ale to znamená, že tady zaměstnáváš ještě nějaké lidi?
Mám kolegy, že jo, já třeba nedělám ty kovové části, že jo, takže nějaký další kolega, Vláďa Ptáček, fantastické výrobce těch třeba tónových ringů, na kterých záleží hrozně ten zvuk toho benža a ten mi dodává tyhle ty komponenty a já je dávám dohromady a pak třeba je další kolega, který pomáhá s lakováním a tak dále, ale vlastně víceméně jsem sám.
Takže vlastně každý ten nástroj projde tvýma rukama.
Ano, a je to úplně ruční výroba. Mm-hmm. Dokonce i ty mandolíny, jak jsem říkal, že už mnoho mých kolegů má třeba nějaký ty chytrý CNC stroje a tak to my máme zatím jenom ruce.
A to, co to znamená, jaké to jsou stroje?
No, to jsou stroje, které třeba ti vyrobějí tu klembu, tu klenutí, že ti to obrobí naprosto na desetinu jako správně a my si to prostě vydlabeme žícovým dlátem zatím. Tak, jak jsem vždycky to dělal, tak zatím jsem neukročil, neříkám, že to je jako horší nebo lepší ta varianta toho CNC stroje nebo moje ruční, ale přeci jen když ten nástroj dodělám, tak mimo jiné jsem sám překvapený, říkám, to je fakt jako pěkný nástroj, kdo to jako dělá, ale jako já si nedělám legraci, jo, a tím se nějak jako nechlubím, ale je to prostě zvláštní, jo, ten nástroj, prostě krásně hraje, funguje, dobře vypadá, a já se říkám, to jsem tam mohl dělat já, jo, tak se jdu na sebe podívat v zrcadla, ne, to je smysl, ale prostě mám k tomu vztah, takže když se potom ten nástroj prodá třeba někam do Spojených států, nebo do Norska, nebo do Švédska, do Německa, tak vždycky jsem rád, když ho má nějaký hráč, ne který je jako za každou cenu špičkovej, to ne, ale když ten nástroj má rád, jo, když ho ten nástroj těší, protože on, ten zákazník, který si od toho výrobce kupuje ten nástroj, tak k němu má jiný vztah, než když vám někdo přijde udělat kuchyňskou linku, jo, prostě je to jiný, jo, každý den si taky na tom řežete ten salám, jo, ale někdy prostě už to nespojujete s tím. Jasně. Člověkem, přijde parta. Jasně. Chlapů, nebo dveře vám dělají, nebo cokoliv, jo? To ne, že to jako je...
Takže
je to
prostě... hudební nástroje mají duši, jak se
ano,
říká.
Ano, ano, ano. Takže vy, ty jdeš spát a hraješ si na tu mandolínu, ráno staneš, hraješ si na tu mandolínu, běžíš do práce, anebo se s ní živíš, že jo? Tak, takže ten vztah k tomu výrobci, když je normální a komunikuje, tak je vždycky úplně jiný. Že my, když s ženou přijedeme do Ameriky, tak jsme vlastně poměrně dost všude vítaný, až je mi to záhadou, jak máme tam jako dobrý jméno. A máme přátelský vztahy. To je vlastně důležitá věc, že a to platí i o těch koncertech, který pořádáme, že vlastně pořádáme koncerty špičkovým muzikantům, ale s kterýma máme přátelský vztahy. Nevím, jestli bychom byli schopni udělat koncert někomu, s kým si tak úplně třeba nerozumíme. Ale a u těch nástrojů je to podobný. Já prostě třeba přijde nějaký zákazník do dílny a já jako vidím, že to není můj zákazník, tak mu ten nástroj prostě třeba nemusím udělat.
Říká Rostě Čapek, výrobce špičkových hudebních nástrojů a host dnešního hovoru. Díky mnohokrát.
Moc děkuju a je mi potěšením.
Díky, díky, a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.